Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնը պայմաններ է ստեղծում, որ Հայաստանը հեռանա Ռուսաստանից։ Սենատում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայանը։ Ամերիկացի դիվանագետը խոսել է նաև Հայաստանի տարածքով հաղորդակցության ուղիների բացման մասին։ Իրանը Զանգեզուրի երթուղին որակում է որպես վնասակար Հայաստանի համար, ինչպես են Երևանից արձագանքում Այաթոլլա Խամենեի այս հայտարարությանը։ Անցած գիշեր Թեհրանում սպանվել է Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիան, նա Իրանի մայրաքաղաք էր մեկնել Իսլամական Հանրապետության նոր ընտիր նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու համար։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի բանագնաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը լավ է գնահատել երեք թուրքական կողմի բանագնաց Սերդար Քլչի հետ հանդիպումը։ X-սոցցանցում գրառում է կատարել նաև թուրքական կողմի բանագնացը։ Մենք կառուցողական փոխամբռնմամբ քննարկել ենք կարգավորման գործընթացի բոլոր ասպեկտները և հետագա առաջընթացի հնարավորությունները, գրել է նա։ Վաշինգտոնը շարունակում է ակտիվորեն նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդար և երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Նախորդին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում ասել է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայանը, ընդգծելով Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքով հաղորդակցության ուղի բացելու կարևորությունը, որը կշրջանցի Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Թեհրանում սպանվել է Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեն, նա Թեհրանում էր Իրանի նոր ընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, հրթիռակոծվել է այն հյուրատունը, որտեղ նա իջևանել էր։ Իսմայիլ Հանիեի սպանության առնչությամբ Իսրայելը որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի գալիս։ Ուրիշ շատ երկրներ մեկնաբանել են Համասի առաջնորդի սպանությունը։ Սինգապուրում գտնվող ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը News Asia ալիքին ասել է, որ ԱՄՆ-ն առնչություն չունի Իսմայիլ Հանիեի սպանության հետ և ոչ էլ տեղեկացված է եղել այդ մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօրվա բրիֆինգում հայտարարել է, որ Իսրայելի հարձակումը, որը հանգեցրեց Համասի պոլիտ բյուրոյի ղեկավարի սպանությանը, ուղված է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու փորձերի դեմ և կարող է էականորեն ապակայունացնել առանց այդ էլ լարված իրավիճակը։ Համասը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը հաստատեց, որ Լաչինի տաք աղբյուրներում լողանալու ժամանակ 4 զինծառայող է մահացել թունավորվելու հետևանքով։ Հրապարակվել են նրանց անունները, դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 30-ին, հետաքննություն է ընթանում։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ Լաչինի տաք աղբյուրները ծծմբաջրացնային են։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարձակում են գործել Ուկրաինայի վրա, կիրառելով ավելի քան 8 տասնյակ անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինական կողմը հավաստիացնում է, որ դրանք ոչնչացվել են։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ անցած գիշեր կրկին քննարկում էին Հայաստանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։ Սենատում կազմակերպված լսումների ժամանակ թեմային անդրադարձավ փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայանը, անկեղծորեն խոստովանելով, թե Վաշինգտոնի նպատակը մեջբերում Հայաստանի Ռուսաստանից հեռանալու համար պայմաններ ստեղծելն է։ Լուսինե Մուսայելյանն է իմի բերել ամերիկացի դիվանագետի հայտարարությունները։
Վաշինգտոնը օգնում է Հայաստանին խիզախ քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանից հեռանալու հարցով, հայտարարում է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայանը։ Ելույթ ունենալով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան երեք հավաստիացնում էր, անցած ամիսներին ԱՄՆ պետքարտուղարի, Եվրահանձնաժողովի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հանդիպումը նվիրված էր հենց Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությունը նվազեց
Հայաստանը տնտեսապես և էներգետիկ առումով գրեթե ամբողջությամբ կախված է Ռուսաստանից։ Մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք այն Փաշինյանի գլխավորությամբ, հնարավոր դարձնելով կատարել այն խիզախ քայլերը, որոնք նրանց կհեռացնեն Ռուսաստանից։
Ռուսաստանից հեռանալու նպատակով Հայաստանի ձեռնարկած խիզախ քայլերից ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալն առանձնացրեց Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս ԱՄՆ-ի ուղիների դուրս բերումը։ Ամերիկացի օրենսդիրներին տեղեկացնելով, որ այդ կարևոր քայլն ակնկալվում է արդեն այս շաբաթվա վերջին։
And those are really significant for a number of reasons, in part because they man the border.
Դա իսկապես կարևոր է մի շարք պատճառներով։ Նախ նրանք վերահսկում են միջազգային օդանավակայանը եւ հենց այնտեղ է տեղի ունենում պատժամիջոցների շրջանցման մի մասը։ Մենք կտեսնենք, թե արդյոք Ռուսաստանը հարգում է Հայաստանի ինքնիշխան ցանկությունը, որ հեռանա այդ տարածքից։
So we'll see whether Russia is really willing to honor the sovereign wishes of Armenia.
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ռազմական ներկայություն ունեցող մյուս երկրին Ադրբեջանին անդրադառնալով ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան նախայտարարեց, թե եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միմյանց տարածքներից հատվածներ ունեն օկուպացրած առանց մանրամասներ նշելու, ապա ընդգծեց հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման անհրաժեշտությունը, հավաստիացնելով, որ այդ հարցում Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել կողմերին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը, որը շաբաթներ առաջ էր Հայաստան եւ Ադրբեջան այցելել, պնդեց, թե Երևանն ու Բաքուն փոքրին չի հաստատված են կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի ներգրավվածությունից։ Օբրայանի խոսքով Մոսկվան չի ցանկանում, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղություն կնքեն, հավելեց, կամ էլ փորձում է համոզվել, որ դա տեղի կունենա իր պայմաններով։
Russia is trying to make sure that anything that happens there happens on its terms.
Մի դեր ինչպես նշում է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը, եթե Երևանն ու Բաքուն ի վերջո խաղաղության հասնեն, կբացվի մի երթուղի, որը կենտրոնական Ասիայի երկրներին կազատի Ռուսաստանից եւ Չինաստանից կախվածությունից, կստանան նաեւ ավելի մեծ հասանելիություն համաշխարհային շուկաներին։
The Central Asian countries are incredibly rich, and right now their only options to the global markets fundamentally are through Russia or
Կենտրոնական Ասիայի երկրներն անհավանական հարուստ են, եւ հենց հիմա համաշխարհային շուկաներ դուրս գալու նրանց միակ տարբերակն ըստեղության Ռուսաստանի կամ Չինաստանի միջոցով են։ Եթե մենք կարողանանք բացել մի երթուղի, որը կանցնի Հայաստանով եւ Ադրբեջանով, ապա նրանք շատ ավելի քիչ կախվածություն կունենան Ռուսաստանից եւ Չինաստանից եւ ավելի մեծ հասանելիություն համաշխարհային շուկաներին։
If we can open up a route that goes through Azerbaijan and Armenia, then they will have access to global markets and much less dependence on Russia and China.
Մինչ այդ մի կողմից Երևանն ու Բաքուն խոսում են խաղաղության գործընթացում աննախադեպ առաջընթացի մասին, մյուս կողմից Ադրբեջանից Հայաստանի հասցեին մեղադրանքները շարունակվում են։ Բաքուն Երևանին մեղադրել է սահմանի երկայնքով սադրանքներ կատարելու համար, սպառնալով գործի դնել իր ողջ զինանոցը։ Այս մեղադրանքների սահմանազատման գործընթացում առաջընթացի բացակայության պայմաններում Բրյուսելում կարծում են, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունը ները փակում են հայտնվել։ Այս մասին գրում է Պոլիտիկո Պարբերականը, թերթի դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն այդ մտահոգություններից դրթված Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը որոշել է նամակ գրել կողմերին, որում կոչ է արել վերադառնալ բանակցություններին, ավարտում տեսքի բերել խաղաղության համաձայնագիրը եւ առաջընթաց գրանցել չլուծված հարցերի շուրջ, որոնցից մեկը սահմանազատումն է։ Վերջիվերջո երկու կողմերն էլ պետք է դադարեցնեն խաղերը եւ կնքեն համաձայնագիրը, քանի որ նախագահ Միշելն արել է Եվրամիության հնարավորության սահմաններում ամենախաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար։ Միշելին մոտ կանգնած Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Պոլիտիկո թերթը։
Հաշվել որվա գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին անցած գիշեր Թեհրանում սպանվել է Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից աբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժման քաղաքական բյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիան։ Նա Թեհրան էր մեկնել Իրանի նոր ընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանը ներկայգտնվելու համար։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Համաս խմբավորման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեն սպանվել է Թեհրանում։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված խմբավորման քաղբյուրոյի ղեկավարը մասնակցում էր Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանը։ Իրանը մանրամասներ չի հաղորդել, թե ինչպես է սպանվել Հանիեն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հարցակումը հետաքննվում է։ Ալ Հադաս հեռուստաալիքը, սակայն վկայակոչելով իր աղբյուրները, հայտնում է, որ 62 ամյա Հանիեն սպանվել է Թեհրանի ժամանակով գիշերը ժամը 2-ին բառացիորեն անկողնում ուղիղ հրթիռի հարվածի հետևանքով։ Երկրի նորընտիր ղեկավար Մասուդ Փեզեշկյանը X-ի միկրոբլոգում սպանության վերաբերյալ գրել է.
Իրանի եւ Պաղեստինի ժողովրդի միջև կապն ավելի ամուր կլինի, քան երբևէ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կպահպանի իր տարածքային ամբողջականությունը, պատիվը եւ կստիպի ահաբեկիչներին զղջալ իրենց վախկոտ արարքների համար։
Իրանի պետական հեռուստատեսության վերլուծաբանները Իսրայելին են մեղադրել հարձակման համար։ The Times of Israel, սակայն, գրում է, որ Իսրայելը առայժմ չի մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ, հուլիսի 27-ին, Գոլանի բարձունքների վրա հարձակումից հետո Իսրայելը խոստացել էր պատասխան հարված հասցնել։ Այսօր առավոտյան Իրանի պետական հեռուստաընկերության եթերով առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը հայտարարել էր, որ Իրանը մտադիր չէ սրելու մերձավոր արևելքում հակամարտությունը։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենին էլ շտապել էր զգուշացնել, որ Իսրայելը դաժան պատժի հիմք տվեց և Թեհրանի պարտականությունն է վրեժ լուծել Համասի առաջնորդի մահվան համար, քանի որ այնտեղի ունեցավ Իրանի մայրաքաղաքում։ Պաղեստինի նախագահը սպանությունը անվանել է վախկոտ արարք վտանգավոր զարգացումներով։ Աշխարհի տարբեր կետերից արդեն արձագանք է գալիս։ Ռուսաստանը համարել է այն անընդունելի քաղաքական սպանություն, Թուրքիան նախազգուշացրել է, որ այս ամենը նշանակում է մի բան՝ պատերազմը Իսրայելի և Համասի միջև Գազայի հատվածում երկարաձգվելու է։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն էլ լրագրողի հարցին ի պատասխան ասել է, որ դեպքի մասին լրացուցիչ տեղեկություն չունի, հավելելով միայն, որ Վաշինգտոնը կփորձի թույլատրել լարվածությունը, պաշտպանելով Իսրայելին։ Հանիեի սպանությունը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը ձգտում է, որ կողմերը ժամանակավոր զինադադարի գան և Գազայում պատանդների ազատ արձակելու գործարքի շուրջ բանակցեն։ Պատանդների ընտանիքները, այդուհանդերձ, դեռ հույս ունեն, որ չնայած աղմկը հարույց, այս սպանության գործարքի վրա այն չի անդրադառնա։
Իսմայիլ Հանիեն ներքաշված էր իմ զարմիկի առևանգման մեջ, սակայն ես վրեժից առավ չեմ, ես հույսով եմ ապրում։ Հանիեն պատասխանատվություն էր կրում այն ամենի համար, ինչը տեղի է ունենում։ Միակ բանը, որ ես հիմա ցանկանում եմ, այն է, որ մեր պատանդներին ազատ արձակեն։ 115 մարդ, որոնցից մեկը իմ զարմիկն է, նրանք ոչ մի վատ բան չեն արել, նրանք արժանի են տուն վերադառնալ։
2024 թվականի սկզբին Գազայի հատվածում իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով սպանվել էին Հանիեի 3 որդիներն ու 3 թոռները։ Նրա հարևաններն այսօր իրենց վշտի մասին էին պատմում լրագրողներին։
Ինչպիսի կորուստ, նա կորցրեց իր երեխաներին, ինքն էլ կորավ։
Նա ասեց մեր հայրը լիներ, բացառիկ մարդ էր։
62 ամյա Հանիեն 2006 թվականից համակարգում էր Համասի քաղաքական գործողությունները որպես շարժման քաղբյուրոյի նախագահ և կենտրոնական դերակատարում ուներ Իսրայելի հետրադադարի և պատանդների փոխանակման շուրջ վերջին բանակցություններում։
Երեկ Թեհրանում Իրանի նոր ընտիր նախագահի պաշտոնամուտի արարողության ժամանակ Հանիայի հետ նույն շարքում էր նստած նաև Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, երեկ Իրանի մայրաքաղաքում հանդիպեց թե նախագահ Պեզեշկյանի և թե Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեիի հետ։ Ըստ իրանական աղբյուրների, այդ բանակցությունների ընթացքում Խամենեին հստակորեն հայտարարել էր, որ Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի համար վնասակար է լինելու։ Թեման անդրադառնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Փորձագետների համոզմամբ Իրանի հոգևոր առաջնորդը հստակ ուղեր ցղեց Հայաստանի վարչապետին, որ Թեհրանը դեմ է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, եթե նույնիսկ այն վերահսկի միջազգային որևէ ընկերություն։ Այաթոլլա Խամենեին երեկ Իրանի նախագահի երթմնակալությանն ընդառաջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը կարևորեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ապահովումը, ընդգծելով. Իրանը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը վնասաբեր է համարում Հայաստանի համար։ Օտարները չպետք է սահմանափակումներ ստեղծեն հարևանների հետ երկրների հարաբերություններում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի այս խոսքերը փոխանցել էր Մեհր իրանական գործակալությունը։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակն այս մասին որևէ հաղորդագրություն չէր տարածել։
Որոշ նախնական ինչ-որ պայմանավորվածություններ կան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որ ինչ-որ մասնավոր միջազգային կազմակերպություն պիտի հսկի այսպես կոչված միջանցքը, այսպես կոմունիկացիաները, և դա չի անվանվում որպես միջանցք, բայց Իրանում շատ լավ հասկանում են, որ դա կլինի միջանցք։
Ապրի Արմենիայի փորձագետ Սերգեյ Մելքոնյանի համոզմամբ Իրանում շատ լավ հասկանում են Թուրքիան և Ադրբեջանը առանց որևէ խոչընդոտի Սյունիքով ցամաքային ուղիղ կապ ունենալու նպատակ ունեն։
Եթե նույնիսկ սկզբում այդ միջանցքը կվերահսկի ինչ-որ միջազգային կազմակերպություն, ապա արևելագետի համոզմամբ հետագայում այդ գործընթացում կներգրավեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այսինքն նրանք կստանան այն, ինչ ուզում են, կիրառելով Սալյամիի մարտավարությունը, փոքր քայլերով հասնելով մեծ նպատակին։
Դա կամաց-կամաց կբերի նրան, որ հիմա կհսկի միջազգային մասնավոր կազմակերպություն, հետո այնտեղ կլինի ինչ-որ համատեղ վերահսկում, հետո կամաց-կամաց այսպես կոչված վերաբերակեցման ծրագիր Ադրբեջանը կիրականացնի եւ Իրանը կզրկվի իր սահմանից։
Եվ այդում նաև Հայաստանը իր տարածքից։
Այո։ Դա է հիմնական մեսեջը, որ սա անընդունելի է մեզ համար եւ դա վնաս կլինի ձեր համար։
Նախկին դիվանագետ 2000-ականների սկզբին Մակում Հայաստանի արտակարգ դեսպանորտ աշխատած Յունի Խաղաղյանյանի համոզմամբ Իրանի հոգևոր առաջնորդը եւս մեկ անգամ այս դեպքում նոր նախագահի ընտրություններից հետո բարձրաձայնեց Թեհրանի անփոփոխ դիրքորոշումը։ Իրանը չի համաձայնի իր հյուսիսային սահմանի հսկողությունը փոխանցել արևմտյան որևէ ուժի, լինի դա արևմտյան կառույցի կամ պետության տեսքով։
Դա նշանակում է սեփական երկիրը լիակատար օղակի մեջ դնել թշնամական ուժերի կողմից, ինչը բնականաբար Իրանը չի կարող ընդունել։
Նախկին դիվանագետի համոզմամբ Սյունիքով Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապի ապահովումը որևէ միջազգային ընկերության արտապատվիրակելը չի բխում նաև Հայաստանի շահերից, քանի որ Երևանը այդ կերպ զրկվում է Իրանի հետ կապող իրիսկ ճանապարհի վերահսկողությունից։
Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կողմը, որ Հայաստանը որևէ վերահսկողություն չունեն այդ ճանապարհի վրա, նրանք ժամանակավորապես ենթադրում են, որ կողմ են լինելու, որ դա ինչ-որ մի օտար ընկերության հանձնվի, իսկ այդ օտար ընկերությունը մենք չգիտենք ինչ բաժնետ իրական պատկանելություն կունենա և ինչ հրահանգավորման ներքո կգործի, բայց սակայն այն պայմանները, որոնք դրան գործելու են, դա նշանակելու է անվերահսկելի փոխանցումներ և փոխադրումներ այդ ճանապարհով, այսինքն կնշանակի, որ մեր թշնամական երկրները մեր հաշվին, մեր վրայով զինելու են միմյանց, մեր դեմ օգտագործելով և օգտագործելով փաստաթյուրեն մեր բարեկամ երկրի Իրանի դեմ։ Բնականաբար դա մեզ ձեռնտու չէ, իսկ թուրք-ադրբեջանական կողմի համար դա ցանկալի։
Երկու տարի տևած դադարից հետո երեք կրկին հանդիպեցին երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը, ինչ արդյունքներ արձանագրեցին հայ-թուրքական բանակցությունների այս մի փուլում։ Այս թեմային կանդրադառնա Կարլեն Ասլանյանը։
Հայ-թուրքական սահմանին երեկվա հանդիպումից Երևանն ու Անկարան պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Մասնավորապես քննարկվել է արդյոք դեռ 2 տարի առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ 2022 թվականին Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը հանդիպումից հետո հայտնել էին, թե սահմանը բացվելու է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայաստանը 1 միլիարդ դրամով անցակետ կառուցեց, սահմանը մնաց փակ։ Ռուբինյանը երեկվա հանդիպումը X-ի էջում գնահատել է լավ, հայտնելով, որ վերահաստատվել են նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և համաձայնեցվել են վստահության ամրապնդման նոր միջոցները, այդ թվում տեխնիկական պահանջների գնահատումը, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկաթուղային կապի գործարկմանը։ Իսկ Թուրքիայի ներկայացուցիչ Քլեչը գրել է, թե կառուցողական փոխմբռնմամբ քննարկել են կարգավորման բոլոր ասպեկտները և հետագա առաջընթացի հնարավորությունները։ Հայ-թուրքական երեկվա բանակցությունները կարևոր է որակել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը, շեշտելով, որ Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը և հաղորդակցության ուղիների վերականգնումը կարևոր տարրեր են առավել կայուն ու բարգավաճ հարավային Կովկաս ունենալու համար։ Ինքնիմաստը, որ 2 տարվա դադարից հետո կողմերը հանդիպել են, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը դրական է գնահատում, բայց չի շտապում նաև բանակցությունների բովանդակությունում տեղաշարժ տեսնել, վկայակոչելով 3 տարածված երկկողմանի հաղորդագրությունը։
Կարծում եմ, այնուամենայնիվ դեռևս գործընթացի իմիտացիա է տեղի ունենում, այսինքն երբ նախկին պայմանավորվածությունները դեռևս կյանքի չեն կոչվել, դու ինչ-որ նոր տեխնիկական բնույթի պայմանավորվածությունների շուրջ ես համաձայնության գալիս, պարզ է, որ բովանդակային առումով լուրջ առաջընթաց տեղի չունեցել։
Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարությունները երեք տարածել էին նույն հաղորդագրությունը, թե Ռուբինյանն ու Քլչը վերահաստատել են նախորդ պայմանավորվածությունները, ինչպես նաև որոշել տարածաշրջանային զարգացումներին համապատասխան գնահատել տեխնիկական կարիքները, որոնք հնարավորություն կընձեռեն գործարկել Ախուրիկ Աքքյաքա երկաթուղու սահմանային անցակետը։ Երեք հաղորդվեց նաև, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դյուրացնել վիզայի ընթացակարգերը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Այնիշ նախկինում նշվում էր, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների հետ սահմանը կբացվի նաև դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Երևանն ու Անկարան հերթական անգամ ընդգծել են կարգավորումն առանց որևէ նախապայմանի շարունակելու պայմանավորվածությունը։ Բայց քաղաքագետ Գրիգորյանը հիշեցնում է, Թուրքիայից էլ, Ադրբեջանից էլ պայման հնչում է նախ խաղաղության պայմանագիր։
Պարզ է, որ քանի դեռ հայ-ադրբեջանական խաղաղագործընթացում լուրջ առաջընթաց չկա, դժվար է նաև հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում ակնկալել ինչ-որ էական արդյունքներ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, այստեղ շարունակվում է 2023 թվականի հունվարին Վարդենիսի ազատ գյուղի որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարությունը դատարանի դահլիճից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ազատի գյուղի զինվորական կացանի գործով դատական իսկին այսօր հարձակվում է վկաներից Արսեն Սողոմոնյանը։ Նա զորամասի վարորդն է եղել։ Պատմեց, թե 1.5 տարի առաջ 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի բռնկումից առաջ ինքը ջուր բերելու է գնացել, հետո պայթյուն ու գոռոցներ է լսել, վերադարձել ու տեսել կրակի մեծ բոցեր։ Այդ պահին ծառայեկիցներից մեկին է տեսել տարածքում, ասաց փորձել է փրկել զինծառայեկիցներին, սակայն չի կարողացել ներս մտնել ուժեղ բոցերի պատճառով։
Հետո ամբողջ չի ծանր, որ դուրսից մոտ կանամբացան, մտան ներս, օրեր
չի ծածել։
Բկայի խոսքով ինքը մարմնական վնասվածքներ, այրվածքներ չի ստացել հրդեհից։ Ուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանը դատարան էր բերել վկայի բջջային հեռախոսը։ Հետաքրքրվեց, ինչպես է հեռախոսը խոշոր հրդեհից հետո անվնաս մնացել, կամ եթե կացահանում է եղել, ապա հրդեհից հետո ով է դրանով զանգ կատարել։ Վկան հերքեց, թե որևէ մեկին զանգել է, չնայած հեռախոսի մեջ արձանագրված զանգին։
Քո օրը գիշերը ժամը 4:30-ին էս հեռախոսի ով կարող զանգել։ Լավ, ես քեզ հավատում եմ, դու չես կարող դատավոր բանալությունը
դերակ չեմ
ասում։ Ո՞վ ասում։
Հիմերապսը մնացելա կացարանը, ասա ճամանակ երևի ռազմապանն եմ եղել, ռազմական ոստիկանություն, հեռախոսին մոտ չի եղել։
Ուժող կողմի փաստաբան Նորայր Նորիկյանը վկայի ցուցմունքում հակասություններ նկատեց, հայտարարեց, թե դրանք անարժանահավատ են։
Սրական դատարան չի տալիս ճիշտ ցուցմունքներ, ես խնդրում եմ, որ հանրային նարատողները այս հանգամանքը հաշվի առնելով որոշակի հետություններ անեն։
Վկան մեկ այլ զորամասում թմրանյութեր օգտագործելու քրեական գործով մեղադրյալ է։ Հրդեհի գործով 5 մեղադրյալ կա առանցքայինը կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, ըստ պաշտոնական վարկածի հենց նա էր փորձել բենզինով թեժացնել վարարանը, ինչի հետևանքով ծագած հրդեհից անցած տարեսկզբին 15 զինծառայող զոհվեց։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Երևանում ոգի ակցիա են անցկացնում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատները։ Նախորդ մի քանի օրին զինծառայողների ծնողները գիշերել էին ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ հանդիպում պահանջելով ուժային այս կառույցի տնօրենի հետ։ Այսօր արդեն ոգի ակցիան տեղափոխվել է հանրային հեռուստատեսության մուտքի մոտ։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել զինծառայողների հարազատների հետ։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած քիմիկների զորամասի զինծառայողների ծնողներն արդեն 3 օր է պետական տարբեր դռներ են թակում։ Տեղեկություն ունեն, որ անհետ կորածների ցուցակներից հանվել են այն զինծառայողների անունները, որոնց ԴՆԹ-ի համընկնումը կա։ Անհետ կորած 27-ամյա Վարդան Ադոյանի մայրն ասում է, դա նշանակում է, որ իրենց տղաներին գտնելու եւ վերադարձնելու համար այլևս միջազգային հարթակներում հարցումներ չեն արվելու։ Հենց սա է ծնողներին վշտացրել։
Համար ծառել են, դենե թե ունեն, ուրեմն իրանք զոհված են, բայց ոչ մի փաստեր չունեն։ Ծնողը տվել է դենե թե, համընկնում կա։ Հանել են այդ ցուցակից, բայց կա ծնող, որ դենե թե չի հանձնե, բնականաբար չկա ցուցակում։ Բայց եւ այնպես այդ ծնողի որդու մասով հարցում անում են Ադրբեջանին։ Դա ինչքանով է բարոյական իրավունք տալի պետական կառույցներին, որ այս պարագայում կարող է այդ ծնողի երեխան հարցման ենթակա լինել, իսկ ովքեր ու ասեմ ավելին, երբ որ այդ դնեթ է հանձնած նմուշները, կա ծնողներին մեկ ոտք են տվե, ոտքի թաթ են տվե, ձեռք են տվե, վերցնում ենք մենք սրանից, որ հրաշքով փրկված տղայի հարցումը չի արվում միջազգային մասշտաբում։
Քնչական կոմիտեից չարձագանքեցին, արդյոք դնեթ համընկնում ունեցող զինծառայողների անունները հանվել են անհետ կորածների ցուցակներից։ Ծնողները մի քանի օր ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ են բողոքի ակցիա արելու հանդիպում պահանջել տնորեն Արմեն Աբազյանի հետ, բայց նրանց լսել է տեղակալը։ Հանդիպումից դժգոհ ծնողներն այսօր էլ հանրային հեռուստաընկերության դարպասների մոտ ուղիղ եթեր էին պահանջում։ Վաղն առավոտյան նորից կգնան։ Հմեկից էլ զինվորական դատախազություն գնացին ծնողները զինդատախազին հանդիպելու, բայց նա արձակուրդում էր։ Այս օրերին նրանց է հանդիպել նաև իշխանական պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը։ Ծնողները պնդում են, իրենց հարցերը պատասխան չեն ստացել։ Ինչու են ԴՆԹ համընկնում ունեցողների անունները ցուցակներից հանվել։
Դե հաճախ հանդիպումներ էր Սանամյան Դավիթի հետ, քանի որ Աբազյան Արմենը էստեղ չէր, բայց եւ այնպես տեսնենք էլի մեր պահանջը մեկնա, որ տղաների անունները ընդգրկված լինեն բոլոր անհետ կորածների ցուցակներում։ Ոչ մի խտրականություն չդնեն, քանի որ պարզապես ԴՆԹ փորձանմուշ ունեն, իսկ զոհված համարելու դեպքում պիտի բավականին շատ քայլերով հասնեն դրան, կամ եւ կաներ, եւ տեղանք, եւ բոլորը այդ շատ լավ գիտեն, ինչ-ինչ քայլերից հետո պիտի համարվեն իրանք որպես զոհված։
Էջմիածնի քիմիկների զորամասի 40 զինծառայողներից 5-ը գերեվարվել են, 12-ը սպանվել, իսկ մնացած 23 զինծառայողներն ու ավտոբուսի վարորդն անհետ կորած են։ Այս գործով դատական նիստերը դեռ շարունակվում են։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին, անցած գիշեր Ռուսաստանը հերթական ծավալուն հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի ուղությամբ, հիմնականում անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։
Ուկրաինան գիշերը դարձավ Ռուսաստանի զանգվածային հարվածների տակեր, կան զոհեր ու վիրավորներ, մասնավորապես Խարկովի մարզում։ Ըստ Կիևի իշխանությունների, այս գիշերվա հարձակումն ամենազանգվածայինն էր վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Միայն Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ավելի քան 48 անօթաչու է ոչնչացվել։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ռուսաստանի տարբեր շրջանների և Ղրիմի վրա խոցված 19 ուկրաինական անօթաչուների ու 1 հրթիռի մասին։
Так живет Россия, ой, Шебекина.
Ռմբակոծության տակ էին Ռոստովի, Կուրսկի, Բելգրադի մարզերը, որտեղ հրդեհ էր բռնկվել բնակելի շենքում։ Ճակատում էլ իրավիճակն է ապես չի փոխվել, ռուսները ակտիվ գրոհներով դանդաղ առաջ են գնում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության զեկույցի համաձայն ռուսական զորքերը մոտենում են Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաքին և ամենայն հավանականությամբ կշարունակեն իրենց մարտավարական առաջխաղացումն առաջիկա շաբաթներին։ Բրիտանացի ռազմական հետախույզները միաժամանակ նշում են, որ ռուսների ընդհանուր օպերատիվ կարողությունները մնում են սահմանապակ և դժվար թե առաջիկայում լուրջ բեկում արձանագրվի։ Ավելի վաղ Կիևն ասել էր, թե այս իրավիճակը ճակատում կարող է պահպանվել 1-1.5 ամիս, ինչից հետո հակահարձակման նոր փորձ կձեռնարկեն։ Այսօր Ուկրաինայի իշխանությունները շարունակում են ստանալ ռազմական օգնություն արևմտյան դաշնակիցներից և փորձում են նաև կարգավորել ճակատում մարդուժի պակասի խնդիրը։ Մոբիլիզացիայի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելուց հետո Ուկրաինայի իշխանություններին հաջողվում է ամսական մոտ 30,000 մարդ զորակոչել։ Բանակ 2-ից 3 անգամ ավելի, գրում է ամերիկյան New York Times-ը։ Սա կօգնի կայունացնել առաջնագիծը, որը վերջին շաբաթներին կամաց-կամաց տեղաշարժվում է հոգուտ ռուսների։ Փորձագետների կարծիքով ամեն ամիս մոտավորապես նույնքան մարդ էլ Ռուսաստանն է ուղարկում ռազմաճակատ։ Ընդ որում Ռուսաստանի իշխանություններն այս 2.5 տարվա ընթացքում միայն 1 անգամ են մոբիլիզացիա հայտարարել։ Փոխարենը Մոսկվան հսկայական գումարներ է ծախսում կամավորներին ճակատ ուղարկելու համար։ Նախագահ Պուտինն այսօր հրամանագիր է ստորագրել, որի համաձայն պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքած կամավոր զինվորականները կստանան 2 անգամ ավելի գումար, քան մինչ օրս, այսինքն մոտ 400,000 ռուբլի կամ 5,000 ամերիկյան դոլար։ Այս կերպ իշխանություններն իրենց աջակցությունն են ցույց տալիս այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի մասնակիցներին, ասել է այսօր Պուտինի մամուլի խոսնակը։
Դա պայմանավորված է հատուկ ռազմական օպերացիայի մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին աջակցելու շարքը։
շարունակական քաղաքականությամբ։
Բացի դաշնային վճարումներից կան նաև ռեգիոնալ վճարումներ, որոնց չափերը տարբեր են։ Սանկտ Պետերբուրգում օրինակ վճարում են 1.8 միլիոն ռուբլի, Կրասնոդարի երկրամասում 1 միլիոն, Դաղստանում 500 000։ Ամենամեծ վճարումը սահմանվել է Մոսկվայում անցած շաբաթ քաղաքապետ Սոբյանինը հրամանագիր էր ստորագրել 1.9 միլիոն ռուբլու հավելավճար սահմանելու մասին։ ReRussia նախագծի գնահատականների համաձայն 2023-ի հուլիսից մինչև 24 թվականի հունիսը Ուկրաինայի հետ պատերազմին մասնակցող ռուս զինվորականներին, ինչպես նաև վիրավորներին ու զոհերի հարազատներին վճարումները կարող են կազմել մինչև 3 տրիլիոն ռուբլի։ Այս գումարը կազմում է ընթացիկ տարվա դաշնային բյուջեի բոլոր ծախսերի մոտ 8%-ը։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։